Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, það er nú nærtækara fyrir háttvirtan þingmann að beina bara einfaldlega máli sínu til efnahags- og viðskiptaráðherra að ræða við hann um það hvernig hann fjallar þessi mál heldur en að fara þá fjallabaksleið að fara að spyrja mig hér álit á því hvað mér finnist. Ég skal tala fyrir mín sjónarmið í þessum efnum og ég er sammála því að við þurfum að losna við gjaldeyrishöftin og vinda ofan af þeim og hvað þarf til í þeim efnum. Það liggur nokkuð ljóst fyrir. Við þurfum traust og vel fjármagnað fjármálakerfi sem hefur bæði eigin fjárstyrk og lausafjárstyrk til þess að takast á við þær breytingar sem verða samfara skrefum í afnámi gjaldeyrishafta. Við þurfum gjaldeyrisforða, við þurfum áætlunum skuldastýring og greiðslur landsins og afborganir að erlendu lánum sem rýmar við þau skref í afnámi gjaldeyrishafta sem tekin verða. Og við þurfum væntanlega að vinna í því að ná niður snjóhengjunni sem hangir yfir hinna miklu krónueignir erlendra aðila hér inn í hagkerfinu í markvissum skrefum og þannig hlýtur áætlun afnám gjaldeyrishafta í áföngum að líta út. Hvað mig varðar, þá er það mín skoðun að íslenska krónan verði okkar gjaldmiðill að minnsta kosti mörg ár í viðbót og allar aðrar hugmyndir séu óraunhæfar og ég mun ekki standa að mótu neinnar gjaldeyris eða peningamálastefnu sem ekki gerir ráð fyrir þeim jafngilda valkosti öðrum að hér verði íslenska krónan okkar gjaldmiðill áfram. Og ég trúi því að það sé vel hægt, en það kallar á mikinn aga, vönduð vinnubrögð og við munum ekki hafa efni á því, Íslendingar, að endurtaka þau hroðalegu mistök sem hér voru á umliðnum árum ef við ætlum að byggja okkar hagkerfi til frambúðar og okkar eigin gjaldmiðli. Það kallar á aga og vönduð vinnubrögð, en það er að sjálfsögðu hægt. Og krónan á margan hátt hefur nýst okkur vel í glímunni við erfiðleikana án hennar og þeirra aðlögunar sem að hluta til hefur orðið í gegnum gengið er engin minnst í vafa því í mínum huga að atvinnuleysið væri meira og verðmætasköpunin minni í hagkerfinu ef hennar hefði ekki notið við á undan gengnum misserum.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.